Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere I fornybar energibransje. Jeg heter fortsatt Pia Kristensen Mo og jobber I Europower. I dag så har jeg invitert noen gjester som skal snakke om batteriteknologi og batterisystemer. Så jeg ønsker da velkommen til Kine Ryberg Stupstad, porteføljeleder I Eidsiva Vekst.
Tusen takk.
Og så ønsker jeg velkommen til Torfinn Årdalbakke, forretningsutvikler I Eidsiva.
Tusen takk.
Det var riktig uttalt, ikke sant?
Årdalsbakke.
Årdalsbakke, ja. Du en av de du som har den dialekten. Ja, men du herlig. Jeg elsker den dialekten der, skjønner jeg. Da ønsker jeg da dere velkommen, og så tenker jeg, Kine, la oss starte med deg. Hvem du?
Jeg porteføljeleder for en rekke prosjekter I Eidsiva Vekst, som da retter seg mot elektrifisering og det grønne skiftet og bærekraftstematikk. Så jeg har ledet Peakshaper I de siste 2 årene, og dratt det fra å være en idé til å være nå på rampa av skalering. Og ja, så jeg litt sånn forretningsutvikler I hjertet, og en person
en liten
som...
Gründer nesten
en liten
I hjertet.
Gründer, ja. Opptatt av utfordringer og nye muligheter, og egentlig gripe fremtiden.
Nysgjerrig kaller jeg det.
Nysgjerrig. Ja.
Du, Torfinn, da hopper vi enkelt over til deg.
Ja.
Hvem du?
På... ansettelsesslippet, så står det at jeg forretningsutvikler. Men for min del jeg I bunn og grunn en elektroingeniør med veldig stor interesse for tekniske løsninger og sånn. Så I Peakshaper så overtok jeg I august den operative driften og driver med tjenestutvikling og litt sånn jobber sammen med kundene våre da, om å finne ut hva batteri kan gjøre for deg.
Så du nesten litt mer teoretisk du altså?
Litt mer teoretisk, litt mer teknisk.
Ja, litt. du har ledet da Peakshaper her nå, Kine. Hva leverer Peakshaper?
Peakshaper, det Norges første kommersielle batteritjeneste. Og det vi gjør at vi tilbyr storskala batterier til nettselskap og industri på en annen måte enn det man har tilgang til I markedet I dag.
Men hvem det som eier Peakshaper?
Det vi som eier Peakshaper, Eidsiva.
100%.
100%. Det det. Så vi tilgjengeliggjør egentlig en ny type teknologi som til nettselskap og industri på en ny måte, og gjør den tilgjengelig for midlertidige perioder ved at vi har en leiemodell, heller enn at man må kjøpe den selv.
Den skal vi gå litt inn på litt senere. Ja. Dere hadde jo litt av et år I 2023. Dere vant jo Smart Grids Senterets innovasjonspris, og gratulerer med det.
Tusen takk.
Men kan dere bare fortelle litt kort hvilke kriterier dere vant på?
Ja, nå må jeg grave litt. Kriteriene var vel at det skal bidra til at kunder kan koble seg på raskere. Så at vi faktisk bidrar til økt kapasitet, og bidrar til den grønne omstillingen I samfunnet. Ja. Og det sammenlignet med de andre konkurrentene, det var ganske hard konkurranse I år, så var jo Peakshaper et av de prosjektene som faktisk bidrar aktivt med økt kapasitet, ny kapasitet.
På eksisterende?
På eksisterende infrastruktur.
Ok.
Ja.
Dere produserer jo ikke akkurat batteriene, så hvem det dere samarbeider med egentlig? Hvem det som har batteriene som dere leier ut?
Vi leverandøragnostiske. Vi kan samarbeide med flere leverandører.
Så det ikke noe fast avtale?
Men... Ja, vi har rammeavtaler. Så det okay. vi gjør at vi går for leverandører som har gode standardløsninger som fungerer for mange ulike formål. For når vi en leietjeneste, så må det batterianlegget kunne brukes på andre typer kunder også. Mm. Sånn at hvis du som kunde sier opp etter 3 år, så kan vi snu oss rundt og bruke samme batteri til en annen kunde.
Mm. Ja, for jeg har sett bilder av Pixie, så de har også vært inne her som på podcasten her.
Det har de, og vi har jo en installasjon i Lierne, og der det et Pixie-batteri.
Ja, det skal du, Torfinn, få lov til å fortelle litt om. Dere har hatt et pilotprosjekt i Lierne. Mm. Fortell, start med begynnelsen. Når var det dette startet?
Ja, det startet jo før jeg kom inn i, var det mars i fjor?
2022.
Ja. Og da kom det vel inn, fordi at i Lierne, det et veldig svagt nett, i Tensio sitt nett, og de sliter med at de har ikke plass til mer last, og så har de kunder som har etterspurt, kan vi få lov til å tilknytte mer? Og så det er ingenting, og jeg lurer på om han sa at allerede så det helt presset på hva nettbas ville sagt var greit. Mm. At til og med i dag så det helt på kanten, så det er rett og slett ikke plass til noe mer. Det også et nett som, der har jo gjort masse tiltak opp til i dag, så det har på en måte, en skulle tro ledningene store nok, og alle komponentene egentlig store nok, men det jo spenningskvalitet som problemet, for det spenninger synker for masse.
Men når du sier svagt nett, forklar egentlig hva du mener med svagt nett?
Svagt nett jo at jo lengre nettet blir, og du kommer langt ut med lasta di, jo mer synker spenninger. Og det de da så at de trenger en, eller de ville finne ut om batteri kunne hjelpe deg til å heve opp igjen spenninger langt ut i nettet. Så der batteriet står, jo 42 kilometer fra transformator, så det jo ganske langt unna.
Men hva det dere lærte av dere?
Altså, vi er kommet veldig langt i læring. Så langt så har batteriet stått med spenningsstøtte i over 2000 timer, helt kontinuerlig, 24-7. Og det har jo gjort at det har kommet utenfor risikosonen for dårlig spenningskvalitet, så det jo høyere oppe på spenningsnivå. Og så har vi jo gjort flere forsknings- og utviklingsprosjekt. Vi har gjort en del forberedninger så langt, der den ene viser at sannsynligvis så vil den spenningsstøtta som vi nå har drevet med i vinter, den vil føre til at vi kan tilknytte mer vedvarende last. Så neste veke, faktisk, så skal jeg reise opp til Trøndelag, der vi skal teste og koble til over 1 megawatt i et nett som tidligere hadde plass til null. Og vedvarende. 24-7.
Og da... men det jeg tenker litt på da, rett og slett. Du skal da koble til, for at nå jo nettet da... Dere har fått bort toppene. Dere har klart å få et mye mer jevnere nett i dette området her, sånn.
Nei, ja, det egentlig ikke det som utfordringen.
Nei,
problemet okay, fortell. Problemet at linjene store nok til å tåle den. Det blir ikke varme. Transformatoren tåler alt. Det ingen komponenter som blir varme. Men det vi gjør at, eller, fordi avstanden så lang, så synker spenninger. Og så har du noen sånne krav i reglene, så sier at hvis du kommer under så som masse, så kan ikke du, altså det ikke lov. Nettselskapet har ikke lov å komme under. Da må de gjøre tiltak. Og per nå så jo tiltak å ikke tilkoble noe mer, fordi at de ser at de havner under
det.
Så derfor sier de at vi kan ikke tilkoble mer. Vi klarer oss i dag, men det går ikke med mer. Og der har vi da gjennom vinteren bevist at batteriet kan løfte opp det nivået som det åpner opp at...
Og da blir det altså stabilt
der. Ja, du får på en måte åpne opp en kapasitet da.
Det er nok så kult altså. Ja. Det der var, nei, men nå lærte jeg noe nytt nå. Tusen takk, Torfinn. Tusen takk. Men det må jo ha dukket opp noen utfordringer altså.
Ja, altså, masse utfordringer. Altså,
hvis du skal nevne en som du virkelig har, eller to stykker da, som du virkelig har klødd deg I hodet på og tenkt at dette her var ikke, dette regner vi ikke med. For dere lyttere, nå tenker han, for nå tenker han sånn, hvem det, hvilken det som har vært mest utfordrende?
Nei, altså, da vil jeg jo si at det vi har jo hatt et veldig, veldig bra samarbeid med Tensio. Mm. Og vi har jo gått gradene på en måte, så vi begynte jo bare med at vi skulle forbedre spenningskvaliteten.
Ja.
Og så så vi at, ja, men her åpner det jo nye muligheter. Kanskje vi kan faktisk koble til noe mer. Og gjennom gradvis da ta datasimuleringer I nettbasemodellen der, så ser vi at jo, ok, den sier at det skal gå bra. Og så har vi på en måte gått gradene da. Så vi gikk jo på en måte ikke ut med et mål om at her skal vi tilknytte mer last
Nei.
I første omgang. Så det kom litt etter at vi så at de mulighetene har dukket opp da. Så derfor har vi på en måte ikke møtt på utfordringer på den måten da. At
Dere har jobbet litt smidig her nå, dere altså.
Ja,
ja. Ja, det veldig bra.
Vi jobber veldig smidig, så vi prøver oss frem, rett og slett. Ja. Prøving og feiling en del av hvordan vi utvikler business.
Mulig det var en liten utfordring at det dukket opp. Du, Kine, I september 2023 så uttalte du at den største utfordringen deres ligger I at nettselskapene har litt dårlige insentiver for å ta I bruk ny teknologi. Hva mener du med det?
Nettselskapene I dag, de har jo en del regler knyttet til seg med tanke på at de må utrede hvordan de skal kunne knytte på en ny kunde som ønsker det. Men de må gjøre det innen rimelig tid, og det den regelen som gjelder.
Mm.
Så hvis de kan bruke en annen teknologi til å løse det, altså de vant til å tenke reinvestering I nett,
mm.
bygge nytt nett, deres løsning frem til I dag. Men de har ingen fordeler av å se til andre typer løsninger enn å bygge nytt nett. Og samfunnsøkonomisk så kan det være en utfordring. Fordi hvis du en industribedrift som ønsker å ha mer forbruk av strøm fordi du skal utvide produksjonslinjene dine, da,
mm.
Og så får du ikke den strømmen fra nettselskapet, så det en tapt verdi for samfunnet som vi kan få økte skatteinntekter på, som vil bidra til flere arbeidsplasser, etc., Kanskje også noe rundt det grønne skiftet. Kanskje de skal omstille energibruken sin I industrien og gå over på ren elektrisitet. Og hvis man da ikke som nettselskap vurderer på en måte, totalitetsbildet her da, rundt de samfunnsmessige verdiene av å være raskere, så det er noe som mangler her. Og det den jeg etterspør litt. Grann.
Du sier rett og slett det som bransjen har rykte på seg at vi litt for tilbakeoverlent og litt for sirumpa, rett og slett.
Ja, rett og slett.
Men der. Vi kan si det så enkelt altså.
Og du spurte jo om hvilke utfordringer vi har hatt, og jeg vil kanskje trekke fram den bransjemessige kulturen som en av våre største utfordringer.
Mm.
Fordi fremdeles så bransjen på et FoU-stadie. Alle vil teste ny teknologi som FoU,
mm.
og ingen vil ta det inn I faktisk drift.
Da skulle dere ha vært nå til stede på siste teknologioptimistenes nettverkstreff vi hadde, for det var tema.
Ja,
så bra.
Ja. vi skal gå litt inn på at PeakShape, jo da en kommersiell batteritjeneste, og dere tilbyr en fleksibel leietjeneste. Hva betyr det?
Det betyr at som kunde så leier du det batteriet så lenge du har behov for det. Og det mer og mer aktuelt I de endringene vi står I dag med overgang til rene energikilder. Og alle ønsker jo selvfølgelig fast nettilknytning. Å få all strømmen sin fra nettet, det det tryggeste.
Mm.
Men nå vi I en situasjon hvor nettselskapene må forsterke nettet I alle retninger. Og vi har x antall hender som skal utføre jobbene med å forsterke nettet, Och då må vi kanske tänka lite alternativt. Så det att kunna tänka på batterier också som en midlertidig lösning, hvor du kanske kan bruka det i 3 år intill du har den nätförstärkningen på plats. Sånn at du faktisk da kan utvide produksjonen din i den perioden.
Men hvorfor skal egentlig nettselskapene leie batteriene fra dere? Kan de ikke bare kjøpe det selv?
Der ligger jo problemet i regelverket. Nettselskaper i dag har ikke lov til å bruke batterier til andre formål enn rene nettformål. Og da må de få i tillegg en godkjennelse fra RME for å kjøpe de batteriene.
Men ikke dette her et nettforhold? De skal jo øke kapasiteten i nettet. Det vel et nettforhold?
Absolutt. Men batterier som teknologi kan brukes til så veldig mange flere ting. Og for å få økonomi i disse investeringene, at de virkelig blir lønnsomme, så gjelder det å bruke de mest mulig. Og da må man for eksempel delta på fleksibilitetsmarkeder. Statnets reservemarkeder en kjempefin biinntektskilde for batterier. For de står jo ikke og opererer opp mot nettselskapenes problemer hele tiden. Så i den ledige kapasiteten de har, burde utnyttes effektivt. Og sånn som nettselskapene regulert i dag, så får ikke de lov til å tjene penger på fleksibilitetsmarkeder eller på prisarbitrasje, for eksempel. Av strøm.
Men tror du ikke da at... staten vil faktisk komme til å få litt press fra nettselskapene fremover hvis de da det skrikes jo om da det ikke nok strøm krav om å jevne ut effekttopper så det ikke blir høybelastning på nett det skrives om hver eneste dag tror du at staten kommer til å forandre på muligheten for at nettselskapene kan eie batterier selv og sette ut?
Nej, jeg tror ikke det. Hvis man ser nedover Europa, så det allerede de fleste land har innført forbud mot at nettselskap kan eie batterier selv. Og det jo også fordi at de sitter på ganske mye informasjon rundt hvordan man kan styre disse batteriene, sånn at de har en fordel i forhold til å tjene penger på dette her. Og deres oppdrag, det å levere strøm fra A til Å med riktig kvalitet. De skal ikke tjene penger utenom det.
Så egentlig funksjonelt skille hindret faktisk nettselskapene til å eie batteriene selv? Det det vi sier her nå.
Ja, det kan du kanskje si. Ja.
Kan du ta kjøpt, hvis du tar konkret batteriet i Lierne, så ser vi at det batteriet jobber med jo spenningsstøtte. Og det ikke det samme som å jobbe med aktiv effekt som i bruk i fleksibilitetsmarkedet. Så det vi ser at det batteriet har 80-85% ledig kapasitet på en måte til å jobbe med fleksibilitet. Og resten bruker det til spenningsstøtte. Ja. Og hvis vi da, og sånn som vi, nå deltar vi jo også i fleksibilitet samtidig, så det ligger jo klart, så det jobber med spenningsstøtte, og så ligger det klart for å jobbe med fleksibilitet. Og det vil ikke nettselskapet ha lov til selv. Det kun vi kan gjøre.
Jeg må ærlig innrømme at denne podcasten her lærer jeg mye, altså.
Dette her veldig, veldig, veldig bra.
Derfor kommer det flere spørsmål her, så da, som jeg lurer på. Og det ene jo rett og slett at, ok, dere lærer ut da et fleksibelt og mobilt, eller mobile nettbatterier, som skal hjelpe da bedrifter til nettilgang. Men dere sier jo også at dette skal hjelpe selskapene frem i køen. Hvordan skal dere løse dette? Blir ikke dette her å snike?
Nei, fordi vi hjelper de frem i køen ved å utnytte det de har på en bedre måte. Fordi, ta en industribedrift som et eksempel. Veldig mange industribedrifter har typiske piker av strømforbruk på noen korte tidspunkter på dagen, for eksempel tidlig på morgenen, når de starter opp produksjonslinjene sine. Hvis vi kan flytte noe av det forbruket ut i tid, så får de mer ut av den nettilgangen de allerede har. Og dermed så, ja, de har på en måte sneket i køa, men ved å utnytte det de har på en bedre måte, som også bærekraftig.
De har lært hvordan de skal sneke i køen.
Ikke sant? Ja. Det er lov å være smart.
Med Europowers nyhetstjeneste du i forkant av utviklingen. Vi publiserer daglig nyheter som har en påvirkning på fremtidens energiselskaper og fornybar bransje. Du skal lære noe å lese Europower. Gå inn på europower.no og tegn et prøveabonnement I dag.
Denne tjenesten dere har, den kun rettet mot nettselskaper, eller det andre, jeg tenker på bygg, bruker dere flere, eller dere mot flere bransjer, eller det mest mot nett?
Vi ser jo på de altså storskala batterier fra cirka 1 megawatt og oppover. Så man, når man snakker om bygg, typisk borutslag for eksempel, så blir det litt smått. Men vi jo da en, altså vi retter oss også mot industri og næring.
Ja.
Tungtransporten kom jo for fullt nå. Og ryktet går om at det vanskelig å få etablert hurtigladerstasjoner langs vei, fordi man får ikke kapasitet fra nettet. Så det jo også en type utfordring som batterier kan være med på å løse.
Men nettselskapene jobber på spreng for å løse både fleksibilitet I strømnettet og skaffe mer strøm. Betyr det at peak shaper ikke eksisterer etter 2030-2035?
Jo, det I aller høyeste grad. Jeg tror ikke behovet for batteri kommer til å avta fremover. Jeg kan jo utbygge nettet, altså I teorien kan du utbygge nettet uendelig, men hvis du ser på prismodellen som I dag, da, så har du jo effekttariffer, du har andre funksjoner som gjør at det kan være lønnsomt med batteri. Og så det den fleksibiliteten I produksjon. Jo mer sol og vind og uregulerbar kraft som kommer inn, jo mer behov det for effekt når du trenger det.
Mm.
Og for all del vann, jeg jo en kjempejobb med det I dag. Men jo mer sol og jo mer andre ting som kommer, jo mer behov det for raske responser fra batteri. Da.
Så dere tenker å vokse?
Vi skal vokse.
Og så tenker jeg litt på, tilbyr dere ikke rett og slett en sovepute for nettselskapene slik at de ikke behøver å bygge ut nett og unngå de store investeringene I strømnettet?
Men hvis det en stor investering I strømnettet, så jo det en dyr kostnad som...
Ja, men ikke det jobben deres?
Jo, men det jo vi som betaler for den kostnaden. Vi betaler jo nettleie, alle mann her I Norge. Og det vi som til syvende og sist sitter med regninga. Så vi mener jo det at det nettselskapenes ansvar å faktisk gjøre en økonomisk vurdering av ulike alternativer. Og I noen tilfeller så kan det gi mening å bruke batterier I en periode. For eksempel hvis du har et område med stor risiko knyttet til seg. Da. Nå det jo sånn at det veldig vanskelig for et nettselskap å forutse hva forbruket kommer til å være 50-60 år frem I tid, som den tiden de tar I betraktning når de skal bygge nytt nett.
Mm.
Og I hvert fall I dag, når på en måte, endringene så raske som de I dag.
Mm.
Så hvis du kan utsette den investeringen I for eksempel 3-4-5 år, I påvente av bedre informasjon, så kan du jo også gjøre... Men blir ikke beslutninger.
Men allikevel blir ikke batteri da kun en midlertidig løsning på større problem?
Jo, vi ser jo på det som...
Det jo akkurat som å dytte driten foran deg, og så håper jeg at det skal gå vel, egentlig.
Det jo nettopp derfor vi også ser på dette som en leiemodell. Fordi at det veldig mange midlertidige behov. Og vi tror at de aller, aller fleste aktører der ute ønsker den sikkerheten ved å ha fast strøm I stikkontakter som du vet kommer fra et stabilt nett.
Mm. For du har jo sagt egentlig at, jeg liker jo så sjekke litt, så jeg så dette webinaret gjennom Smart Grid-senteret, hvor du sier at nettselskapene kan utsette utbyggingen og utsette investeringen med liksom 3-5-7 år.
Mm-hmm.
Det synes jeg... lang tid for å utsette noe som nødvendig?
Det kommer jo helt an på hvor stort det behovet For hvis det behovet ikke så stort, sånn at det faktisk økonomisk mulig å løse med en annen teknologi, så må man jo på en måte sammenstille disse to regnestykkene. Mm. Fordi det noe med at hvis du investerer 100 millioner I dag som et nettselskap, for å investere I ny nettinfrastruktur. Men du kan vente med den kontantstrømmen 7 år, så har det også en verdi.
Da Da mener du at du har faktisk spart opp en spargris til å bygge ut nettet? Ja.
Du kan jo se to synergier. En ting jo at du kan utsette altså det som ville kommet om 3 år, det kommer om 20 år, men det å få tilknyttet en kunde mye raskere, det skaper arbeidsplasser, det skaper verdi som mye mer enn bare strømprisen. Og den verdien jo samfunnsøkonomisk veldig høy. Så det viktig.
Det et stort problem med regelverket i dag, da, og det at med batterier som teknologi, så får ikke nettselskapene lov til å videreføre den kostnaden som et anleggsbidrag til en kunde som ønsker å knytte seg til. For det de gjør i dag, når en kunde kommer og sier «Hei, jeg vil ha x antall megawatt ekstra forbruk hos meg», så regner jo nettselskapet på «Hva vil dette koste?». Og normal utbygging tar de jo da en andel av den kostnaden fra kunden. Men ved å bruke andre typer teknologier, så har ikke nettselskapet den muligheten til å hente det anleggsbidraget fra kunden. Så her det også noe RME burde se på i forhold til at man faktisk skal gjøre det som samfunnsøkonomisk optimalt.
Da håper vi noen fra RME hører.
Ja, takk.
Jeg lurer litt på også, for at dere en ekstra tjeneste, eller blir dere også en konkurrent av Heimdal og Avju, som også har funksjoner som om å øke kapasiteten eksisterende nett og utsette investeringen av nettbygging? Eller blir det egentlig at det går an å kjøre på begge deler?
Altså der vil jeg i aller høyeste grad si at vi noe annet, og vi kan absolutt, altså jeg har jo et sterkt ønske om å få samarbeide med for eksempel data fra Heimdal og bruke det i styring av batteri og energikontrollsystem. Så det her jo i aller høyeste grad ikke en konkurrent av deg. Jeg mener...
Det kan bli en samarbeidspartner.
Ja, altså jeg veldig interessert i den dataen de kan levere, og at vi kan bruke det i styring. Det hadde vært veldig interessant.
En annen ting jo det at sensorikk fra Heimdal gir jo veldig mye god data, men det tilfører ikke noe ekstra kapasitet i linjene. Den gjør en analyse på hva det som finnes av rom her.
Men en av deres oppgaver å utsette investering av nettutbygging, og det jo litt av det dere også sier. Så det derfor jeg tenker at ok, her sånn skal vi utsette.
Jeg ser for meg at de forteller jo, deres sensor sier, nå har det gått, eller nå begynner det å nærme deg at det har gått for langt. Mens vår teknologi skal jo da brukes for å presse det så langt som det går.
Du, jeg har litt lyst til å gå over til da batteriproduksjon. Jeg vet at ikke det dere som produserer batteriene, men vi har jo nå snakket om mulighet til raskere fart mot det grønne skiftet. Men hva med klimaavtrykket av batteriene? Vet dere noe om dette? Av de batteriene dere leier inn?
Det klart vi har et ansvar for å gå inn i verdikjedene til de leverandørene som vi benytter. Og så det en utfordring i dag å på en måte vite eksakt hva CO2-avtrykket til batteriene har i dag. Og så det også noe med hva du sammenligner det med. Fordi et batteri, altså du kan godt regne på en LCA-verdi av et batteri, men når du skal sammenligne det med for eksempel det å bygge nytt nett, så jo alle de sammenligningene jo forskjellige. Det i forskjellig natur, det forskjellig strekning, det forskjellig type komponenter som med i det nettet, så sammenligningen utrolig kompleks.
For det store batteripakker vi snakker om.
Ja, det en stor container.
Og da tenker jeg at okay, vi vet jo, og det har vi lest om, at produksjonen av batteripakkene har blitt mye mer effektiv, og det har blitt mye mer klimagevinst. Men siden det disse store batteripakkene dere da får inn da fra selskaper, blir det ikke da spist opp denne klimagevinsten?
Hvis du tar et konkret eksempel for Liene da,
igjen. Ja, det bra.
Og der har jeg spurt, eller der har vi diskutert om Tensio, hva som måtte til for deg å og tilknytte den megawatten vi nå skal prøve å tilknytte neste uke.
Ja.
Og da snakker han om at det jo 42 kilometer med ny linje som må legges. Og det liksom klimaavtrykket det å bygge 42 kilometer linje, det ikke lite det heller.
Nei.
Altså, jeg tror det vil være veldig mye mer enn det batteriet sitt klimaavtrykk I løpet av 20-30 år. Altså, en lang, lang periode.
Ja.
Så I det konkrete tilfellet, så tror jeg det, et batteri veldig klimamessig fornuftig, ja. Og ikke bare...
Ja, nå var det god. Nå var det god. Den skal du få.
Så jeg har lyst til å legge til to ting. Det ene batteriteknologi jo enorm etterspørsel nå. Mm. Og både Europa og USA rigger seg jo I stor grad for økt produksjon av batterier. Det kommer også til å dra ned fotavtrykket på batterier betraktelig.
Mm.
Og så det en annen ting, og det at dette vi kaller det jo mobile batterier, men I stor grad så de stasjonære. De står jo, det ikke sånn at vi flytter de hver dag. De står gjerne rolig I noen år. Og da jo brukte bilbatterier, for eksempel, en potensiell kilde til hvordan vi kan sammenstille disse batteriene.
Så dere bruker litt second-hand batterier?
Enn så lenge så gjør vi ikke det. Men markedet går jo den veien. Så dette jo noe vi følger veldig, veldig tett med på. Og det som utfordrende I dag at det først nå at de første elbilene begynner å parkeres for godt, og man kan begynne å plukke ut brukte bilbatterier. Så dette jo også på en måte batterier som man ikke har så mye forskning på enda. Så det å si noe om restlevetiden av de batteriene her, det veldig vanskelig I dag.
Det der skal bli veldig gøy å følge med på.
Ja.
Men nå har jeg litt lyst til å gå over. Når et nettselskap da vurderer å implementere og bruke da batteri, skal leie da batteri fra dere for å oppnå et mer fleksibelt nett, hva må de tenke på da, Torfinn?
Altså for å få mest ut av det, det vi har sett nå spenningsutfordringer blinker seg ut som per nå å være der du kan hente mest, fordi at da kan du bruke batteriet både til å på en rar måte så bruker vi batteriet for å øke kapasiteten I linja. Så batteriet, du kan bruke batteriet selvfølgelig til å ta imot energi og levere den igjen. Men du kan også bruke batteriet for å øke kapasiteten I den linja som der. Så hvis du har et nett som har spenningsutfordringer, både høy spenning, typ solproduksjon på sommeren, og lav spenning, så kan batteri hjelpe I begge retninger. Vi har jo gjort et forsøk sammen med Tensio på det her med høy spenning fra solproduksjon I nett. Og der har vi jo, det klart, det vi beviste der var å anvende en teknologi som ligger I solceller I dag. Så ved å bruke den teknologien så kan du fullstendig eliminere spenningsutfordringer I svake nett. Bare ved å innstille noe I inverter som I solceller I dag. Så det et alternativ til dynamisk struping, da, men som jeg oppfatter som enda bedre.
Interessant. Men hvilke IT-programmer og teknologier bør være tilgjengelig for dere når dere kommer dit? Jeg tenker da på sånn energilagringssystemer, skadasystemer, DSM-systemer, etc. etc. Hva det dere må ha, liksom? Hva det et nettselskap nødt til å ha på track for at det skal bli enklere for dere?
Altså hva kommandoer de skal gi til oss? Jeg, sånn på kort sikt, før de her store toppsystemer som kommer til å komme, før de kommer, så ser jeg for meg at en litt mer sånn lokal EMS-løsning, jeg kommer jo tidligere fra marinebransjen, og der bruker en jo, de siste årene har vi gått over til fullautonome energihåndteringssystem, som da I praksis så spiller jo den EMS-en, spiller jo Tetris med de fleksible ressursene du har, kombinert med batteriet og den nettilknytningen du har, for å optimalisere mest mulig innenfor den boksen du har av energi tilgjengelig. Og en sånn fullautonom EMS-løsning, den vil jo bare sitte og håndtere og passe på at ikke alltid den samme lasten blir koblet ut, men han tar den som har anledning til å bli koblet ut, og han ser når det kommer inn en ny og sånn. Og det her er teknologi som er i bruk i marinbransjen hele tiden. Så det her er jo noe som vi, eller jeg har veldig lyst til at vi skal begynne med.
Men er dette her da et system som selskapene allerede, eller kan man stille et spørsmål litt annerledes da, at er dette et system som nettselskapene har tilgjengelig per dags dato, eller er dette noe de også burde investere i når de tenker på å kunne koble seg med batteri for å så øke kapasitet?
Jeg ser jo at det er jo store investeringer som skjer mot fleksibilitet på et større område, og da snakker vi byer eller prisområder og enda større. Og det er absolutt noe som må komme, og så kommer det å komme, men da er selvfølgelig på større og større effekter. I første omgang så er en sånn lokal, et næringsområde for eksempel, eller en bedrift innenfor der, så er det veldig enkelt å bruke allerede nå i dag sånne lokale kontrollsystem. Men da er det jo kanskje ikke nødvendigvis nettselskapet som har det, men at det ligger, sier næringspark, sier at vi ser at det er mer energi tilgjengelig i den kapasiteten vi har, men effekttoppene våre er for høye, så kan de sette opp et sånt EMS-kontrollsystem og optimalisere drifter. Da. Og da er jo batteriet en veldig, veldig bra komponent inn i et sånt system.
Så det er ikke noe problem, mener du, for batterier å integreres med eksisterende systemer og API-er i nettselskapene?
Altså, jeg vil jo si de systemer som kommer, så de driver og utvikler, de er jo kjempeviktige, og de er vel ikke helt ferdig utviklet.
Ja, for det er det jeg tenker på videre. Batteriteknologi er jo noe som vi har snakket om her nå, utvikler seg raskt, og kan ikke da den investeringen man gjør da i teknologien føre til utdaterte løsninger da om rett rundt hjørnet?
Nei, fordi at batteri og kraftelektronikk er veldig tilpassingsdyktig. Bare ved å sette inn en ny kommunikasjonsenhet, så sier i dag så jobber det batteriet i en lokal flex og har sin styrenhet. Men i fremtiden, når e-verket har kommet med sine toppsystem, så kan den kontrolleren som vi bruker i dag, den kan bare programmeres til å ta imot signal fra nettselskapet for å handle basert på det også. Så jeg mener jo at det er bare programmering. Ta inn nye signal.
Så bra. Før vi avslutter her litt, så må jo jeg spørre om også, vi var inne på det så vidt, cybersikkerheten rundt dette ved å bruke batteri. Hvem vil svare på dette?
Nå er jo ingen av oss IT-ansvarlige, men det er klart at et batteri, det er jo, når det blir installert i nett, så skal man vite at dette er et sikkert system. Så vi er nøye med å ha med oss IT-personell i anskaffelsene og i forhandlingene med de leverandørene som vi kjøper batterisystem fra.
Okay.
Og vi har avtaler med de. Og det er jo de som sitter på egentlig databehandlingen enn så lenge. Og så kan dette her endre seg, for vi er jo bare en oppstartsbedrift, så vi skal utvikle oss både i vertikalt og horisontalt i verdikjeder. Men enn så lenge så er dette i stor grad noe som faller på batterileverandørene.
Og så var det neste steget for Peak Shaper. Skal dere ta verden?
La oss begynne med hjemmemarkedet først, kanskje. Men vi skal, altså Norge ligger jo for våre føtter. Sverige og Danmark er ekstremt lukrative markeder når man ser på lønnsomhetspotensialet på fleksibilitetsmarkeder. Så vi tenker litt om Norden i første omgang. Og akkurat nå så er vi litt inne i en sånn strategifase hvor vi egentlig kartlegger litt hvilke partnere Hvilke samarbeidsaktører, hvilke salgskanaler skal vi bruke? For vi har et mål om å skalere ganske kraftig nå I 2024, og da trenger vi å spille på lag med flere, rett og slett. Ja. Mm.
Og det viktigste spørsmålet nå, tjener dere penger?
Nei.
Når det dere har et mål om å begynne å tjene penger?
Det kommer litt an på hvilke veier vi velger. Vi så agile, vet du. Så vi har så mange retninger å gå. Så det kommer litt an på. Men det klart at dette store, tunge investeringer. Så hvis man snakker cash-positiv, så tar det noen år før vi blir cash-positive. Det gjør det. Men det også fordelen av å drive med innovasjon og forretningsutvikling I et eksisterende stort konsern, for da har vi den muligheten.
Dere har noen som passer på dere.
Vi har noen som passer på oss. Ja. Rett og slett.
Vi skal avslutte med et meget viktig spørsmål. Så Torfinn, om du fikk en tidsmaskin som ga deg muligheten til å fikse et problem eller utfordring innenfor kraft og energi, hva ville det ha vært?
Jeg tror jeg ville tatt den 10-15 år tilbake I tid og tatt med meg informasjon om nettet I dag. Og tipser deg om at dere må fortsette å øke opp kapasitet. Ikke bare, altså det skjer med veldig masse produksjon og veldig masse forbruk. Og det må nettet være klart for.
Skulle nesten trodde at du jobbet I NVE. Fordi sier at nettet fett, bygg mer. Ja. Så ja, da det din tur, Kine. Hva tenker du?
Nei, jeg er jo en person som liker å på en måte drømme meg inn I fremtiden. Så jeg ville nok tatt den tidsmaskinen til fremtiden. Og så ville jeg sett om vi kan finne en løsning rundt fusjonsenergi. Ja.
Der
finnes det, altså hvis vi løser den gåten på hvordan drive fusjonsenergi, Da har vi ikke et energiproblem lenger I verden.
Ja, det kan man trygt si. Den var god.
Den var bra.
Dere, da takker jeg for besøket Kine Ryberg Strupstad. Ja, du fant ut et sted prosjektleder I Eidsiva Vekst, og prosjektet du jobber med Peak Shaper. Det skal ikke være enkelt.
Nei.
Og Torfinn Årdalsbakke, forretningsutvikler I Eidsiva. Jeg sier bare også tusen taktakk til deg som lytter. Mitt navn Pia Kristensen Moe, og jeg en teknologioptimist. Og jeg behøver egentlig ikke å spørre. Dere skulle ha sett de lyttere. Det de også.
Absolutt.
Da det bare å si takk for meg.